Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore. Dragi slušalci, tema današnje emisije je kompozitor filmske muzike Ennio Morricone. Ennio Morricone, italijanski kompozitor, orkestrator, dirigent i trubač, napisao je muziku za preko 500 filmova i serija. Njegova karijera obuhvata širok spektar žanrova što ga čini jednim od najsvestranijih, najplodnijih i najuticajnijih svjetskih filmskih kompozitora svih vremena. Morriconeova muzika je korištena u više od 60 nagrađivanih filmova, a jedan od njih je film koji nosi naziv Dobar, loš, zao, čiju ćemo temu čuti u nastavku emisije.
Muzička enciklopedija.
Morricone je napisao muziku i za nekoliko filmova poznatog režisera Quentin Tarantina, kao što su Kill Bill, Death Proof, Inglourious Basterds i za film iz 2012. godine Djangovo oslobođenje, čiji ćemo odlomak čuti u nastavku emisije.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Ennio Morricone je 2007. godine primio akademsku počasnu nagradu za svoje veličanstvene i višestrane doprinose umjetnosti filmske muzike. Osvojio je i 3 Grammy nagrade, 2 zlatna globusa, 2 evropske filmske nagrade, nagradu Zlatni lav i mnoge druge. Morikoneova muzika za film koji nosi naziv Misija je više puta nagrađivana, pa poslušajmo njen odlomak.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo jednom u Americi je italijanski krimi drama film reditelja Sergio Leona. U ovom filmu su prikazane teme djetinjstva, prijateljstva, ljubavi, pohlepe, izdaje, gubitka, slomljenih odnosa i uspona mafijaša u američkom društvu. Za kraj današnje emisije čućemo Morriconeovu svitu za ovaj film.
Thank you.
Muzička enciklopedija.
Bilo bi to sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Muzička enciklopedija. Autor i voditelj Marija Stanišić. Hvala na pažnji. Do slušanja. S Bogom. Muzička enciklopedija. Emisija obrazovnog programa Radija Svetigore.